кылмак башартмады. Эмма шол бир вакытта кайбир хабар агентликлери Хабибовун октябр айынын ахырына суд эдилендигин ве онун 15 жыл түрмө тусуулугуна hükм эдилендигин хабар бердилер. Түркмөнстандан Альтернатив хабарлар нешеринин юрт ичиндеги чечмелерине салгыланып берген маалыматына көрө, белли айдымчы 24 октябрда Ашхабадда кечирилген суд ишинде неше маддасыны сатмак ве сатмазлык ниети менен сакламакта күнөөлүү тапылыптыр. Айдылмагына көрө, Хабибов неше маддасыны улануунун боюна алып, онун мөчөрүнүн 100 грамм болгондугун айтыптыр. Ергелене ятласак 4 октябрда түркмен телевизиясында көрсөтүлгөн Ватан хабарлар кепилешигинде неше териштелерни бий канун юрда кетиренне яда ону сатын алганды айтылган 10дан куурак адам шул санды белли айдымчы Назир Хабибов көрсөтүлө. Олар эфирде өз өздөрүн яздырып чыгыш этип, этти дийилген жинаяттары боюна алыптылар ве баш кошон ишине өкүнгөндүктөрүн айтыптылар. Шул бир вакытта кечен айын ахырында Хабибовун тусоо эдилмеги менен баарлыкта YouTube сайтында кайбир маалыматтар хем пайда болуп, ону хамана айдымчынын аялы Ританын адынан жайрадыланды айтылган бир беянама көпчүлүккө жайрадылды. Onu Habibov'un düğününün başka ayıplamalar esasında saklanandığı ve bunun yürüte matlab bilen kurnalandığı öngü sürülüyor. Bu video YouTube saytına koyulandığından bir neçe gün son pozulup ayrıldı. Nazir Habibov'un maşalasına yakın çeşmelerde bu beyanatın Nazir'in ayağı Rita tarafından yayradılandığını inkar ettiler. Şöyle de şu yılın Ağustos ayında 28 yaşındaki Habibov'un tutsağı edilen mahalı beylikli belli estrada aydımçısı Hacı Yaz Mehmedov'un hem tutsağı aslına alınıp son hem azatlığa koyu verilendiğine Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki çeşmeleri haber verdiler. Ama Yaz Mehmedov'un neme sebepten saklanandığını hazırlıkça anıklamak başartmadı. Azatlık Radyosu'nun çeşmelerinin tasdiklamağına göre Yaz Mehmedov'un tutsağı aslına alınmağından bir neçe gün son ulu tesirli bir adamının onun arkasını tutmağı neticesinde ol azatlığa çıkarılıptır. Bu mağlumatlar ve Habibov'un hazırki ıkvalı doğrusunda resmi Türkmen çeşmelerinden henide çenli nehildir bir komentari almak başartmadı.
Өз себетиңизде болган вакыйлар барада азатлыгы маалымат бермек истесеңиз, бизге хат жолдоң. Metbuat email белгиси gmail.com. Сиз суротторуңузду ве видеолоруңузду хем жолдоп билерсиңиз. Азатлык сиздин шахсиятиңизди гизлендикте сактар. Сиз болгон вакыйлар барада маалымат бериң. Биз хем хабар берербиз. Metbuat email белгиси gmail.com.
Gepler Azatlık Radyosu. Habarlar günlüğü gepleşigimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki habarçısı men Döwlet Baýhan dowam etdirýärin. Türkiye'deki Türkmenistanlı migrantların sahanının yokorlanmağına bağlılıkta onların arasındaki cenayetler amartya. Türk metfuatında Türkmenistan'dan bu yere işlemeye gelip dudağa düşürülen zenan migrantlar ve vizasız hem resmi nikahsız yaşaşıp özünü çıkkınsız yağdaya düşüren ayarlar var da havarlar peyda oluyar. Metfuatta çap edilen mağlumatta İhsan Akkuş adlı Türk rayatın Türkmenistan'la 6 ay çağrı yivavilen halaşıp resmi nikahsız yönü dini nikahlı yağdayda yaşamağa başlandığını aydılar. Sonra eğer ayalın arasında oğuşukçuluk yüze çıkıp başlandığına Türkmen migrant çağrı ve 1,5 yaşındaki Kadir Akkuş adlı çağrısını alıp buradan yitirme olupdur. İhsan Akkuş 6 ay çağrı ve anı çağrısını alıp kaçmakta ayıplap sülçülüğe arda bilen yüz tutuptur. Oluş olur vatın özünde de kâbir telegepleşiklere katlaşıp oğunun tapılma için halk köpçülüğünün kömök zorap çıkış ediptir. Türkiye'nin Edirne velayatının İpsala etrafının jandarma kulluğu Kel Aliço atlı ovada sergetten Gresya bir kanun yolun geçmeye karışan adamların saklanyanı arasında gelip koğuşan mağlumattan uğralıp ol yere operasyon kurunaptır. Ovada geçirilen gözlap atarış operasyonunda Türkmenistan'ın rayatı Altınay Çarıva bilen oğlu Kadir Akkuş tapılıptır. Azatlık Radyası Altınay Çarıva'nın son 40 kuarı bilen gıdıklanıp değişli resmilerden cikmecik mağlumat almağa inançtı. Yöne değişli taraflar Türkmen zenanın ıkvalı arasında mağlumat vermekten yüze vurdular. Hupsuzluk sebeple adının ve işleyen yerinin ağzalmağını istemeyen bir Türk organ işgari olsa, Azatlık Radyosu'na veren gürrümünle, Türkiye'de vizası olup işlep yören Türkmen denanların son kuvvetlerde dürlü sebeplerden katı köp göz aslına anlayanlığını meyelim etti. Azatlık Radyosu'na malumat veren ol çeşme, göz aslına anlayan ya da tutsak edilen Türkmen denanların öz yurduna gitmekten yüze uğrayanlığı sebeple, onların hazırlıkça deport edilmeyenliğini hem bildirdi. Koloyda Türk metbuatına yayran bir xabarda iş tapıp berjek den maada bilen Türkmenistan'dan İstanbul'a getirilen Türkmen denanları ağırlığı atalıp, olor ten satmağa mecbur eden 4 tane Türk rayeti Şişli etrafında polis tarafından tutsak edilipdir. Olorun elinden halat edilen denanların Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın rayeti de gaydılıyar. Migrant denanlar polise pul kutoran son, olara boyun olmaktan başka çaremiz kalmadı. Bir yalaş tenimizi satmalı olduk. Müşterileri ol adamlar tapıp bizim yanımıza bolyan üyümüze iyi veriyerdi. Görünüşünde düşündürüş verdiler. Ehlisinden çıklara karamazdan Azatlık Radyosu'na resmilerden tutsak edilen Türkmen denanların ıkkalı arasında malumat almak başartmadı. Azatlık Radyosu bilen İstanbul'la gurrundaş olan özünü Rüsüm deyip tanıdan Türkmen migranti, Türkmenistan'dan iş vadesi bilen adam getiriyen yürüytü toporların ve hatta araştırıcılık işlerine ya da üy hizmatçısı olup işecek daşarı yurtdurlar tapıp beriyen araçı hususi firmaların bağırdığını bellep, bunun ne yürüytü vur, biznes buğduğuna öğürlendiğini tayar. Aydılışına göre olorun öz şertlerini kabul ettirme için migrantlara katı korlayan vaktine hem yığı-yığıdan duş gelinyenliğini ve hut özünün şeyle vaka şayet olanlığını bildiriyer. Aeroporttan çıkan vadına pasportları elinden alınan ve pulsuz kalayan migrantların son araçların diyeni bilen alalaşmaktan başka çaresinin kalmayanlığını gurrun veriyer. Türk metbuatına yayran havarlarda Türk polis kulluğunun Antalya'nın Alanya etrafının Mahmutlar mahallesinde yerleşen buraya geçiren operasyasında 41 yaşındaki Türkmenistan'ın rayatı MMV ile Rusya'nın rayatı 43 yaşındaki VG'nin 10 gram irayin ile tutulunluğu ayan ediliyor. Havarda onların neşe sevdasını etmekte ayıplanyanlığı malum ediliyor.
Sivitinizde olayan vakalar var da adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Şuňlar Türkmenistanda gepatit A ýagny sary getirmek keseliniň ýaýramagynyň ýene güýçlenenligini garaşsyz çeşmeler xabar berýärler. Häzirki wagtda Daşoğlu ýöräýetiniň mekteplerinde her bir sınıfta 5-7 çağanyň her çağalar bagynda 10-12 çağanyň sary getirmek keseli bilen keselenligi xabar berilýär. Meselem Göroğlu etrafynyň 44-nji orta mektebinde 54 okuwçy häzir keselhanada bejerge alýar. 53-nji mektepde keselenleriň sany has köp 71 adam. Bu diňe keseli aniklanan çağılır. Dilip Türkmenistan'ın Kronika Saatli Neşri haber veriyar. Daşoğudun 5-nji çağılır bağının terbiyeçi Setilla çağılır bağına katnayan 80 çemesi çağıdan 10-10 küsünde sarı getirme keselinin lokmanlar tarafından tasdiklananlığını Azatlık Radyosu'na gürün verdi. Biz çağılırın keseldiğini bilmendiriz. İlki başta kavirlerde yürek bulanma, gözlerinin sarılmağı yali alamatlar dörende körçeği dilip çak ettiler. İki çağı operasiya hem edildi. Son yalnızlığa göz getirip ekle çağıları yığınap bağırlıktan geçirdiler ve şol 11 çağıda sarı getirmenin bağırdığını anıkladılar deyip tılla eder. Daşoğlu vilayetinin keselhanalarının ne atıqlardan hırıyın dıkıyın dığı barada haber verilir. Azatlık Radyosu'nun Daşoğlu'daki haberçisi keselhanalarda dürlü keseller bilen kesellenlerin köp tığı bilen bir vaxtta parı peşkeşinde iladın medisina kömeğinden peydalanmak mümkinçiliğini çeklendiriyenliğini gürrün verdi. Bir sancım ettirme üçün bir hepte Lep qatnap hem bolýar, lukmandır pul bermejegini bilseler, şeýdip kösäp bilýärler, diýip habarçymyz aýtdy. Daşoğlu'da tary getirmek keseliniň ýaýramagynyň öňüni almak üçin ýöreýte sanjymlary ýetdirmegiň zerurlygy barada çağalar baglaryna yerler resmiler tarapyndan käbir duýduruşlar edilýän hem bolsa, guramalaşdyrylan çäreleriň göz öňünde tutulmaýanlygyny yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Bize şuň çağalary getiriň sanjym etjek diýenlerinde de keselhanalarda çağalar baglarynyň çağalary hem adaty raýatlary bilen birlikde umumy nowatda durmaly bolýarlar. Haçan barsaň nowatlar uly diýip çağalar bagynyň terbiýeçisi Tilla aýtdy. Daşoğlu'da sary getirme keseli onuň öňüni almak boýunça ilkinji çäreler barada ilaty habarly etmek boýunça resmi işleriň berja edilmeýänligini yerli ýaşaýjylar bellýärler. Sary getirme keseliniň epidemiýasy we umumy Türkmenistanda ýokunç keselleri degişli ýagdaý barada Ýurdun Saglygy Saklaýyş Ministrliginiň resmi web-saýtynda şeýle-de Türkmen mediasynda hiç hili habar berilmeýär. Mer. Lukmandır sarı getirme ketelinin 10'lar çilveri tutuş merkezi Azi regionda köp duş gelyen yokunç ketellerin biridigine derler ve onun dörümögünü hem yayramagyna ilkinji nowatda ağız suwunyň hapatçylygynyň sebäp bolýanlygyny bellerler. Türkmenistanlı Lukman medisina ilimlerinin kandidatı Yelena Serebrenik yurtta sarı getirme keselini dörüdeyen bakteriyelerin ilatın ulu biyologunda bardığını ve onların yokuşmağının bildirir bildirmez yağdayda geçmeğinin keselçiliğin yayrama kopunu güçlendiriyenliğine etdi. Türkmenistan'da ağız suvu üren yaramaz hapa, devlet ağız suvunun arasılığına yeterlik üns bermeyen geliyer. Keseli anıklamak, bağırlıkları geçirmek, önün alış çareleri yamalaşırmak önce resmi işler berza edilmeyer. Hepatit ağır görünüşüne duçar olan adamların yurtta becerge tapman, başka yurtlara gitmeye mecbur olan halatları da az değil, deyip Yelena Serebrenik aydar. Türkmenistan'ın sanepidemstansiya idaralarının birinde işleyen suwun arasalığını barlamak boyunca işgärin adının agdalmazlık şerti bilen gurrun vermegine göre yurtta ağız suwunyň barlıkları suwun ören hapadygyny görkezýär. Emma hakyky netijeler ýokurdan edilen görkezmelere göre resmi hasaba goşulmaýar.
Adatlygy line ulgamynda gosmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Gosmak 420-773-797-383.
Gepler Adatlyk radiosi. Habarlar günnelügimizi dinleýärsiňiz. Efirde siz bilen men Ýogsunan Nurwan. Lewap vilayatynyň merkezi şäher Türkmenabadyň adarlaryna 2 hepde bäri valyuta alyş-çalyş söwdasy bilen meşgullanýanlara polisiýa tarapyndan berk çäreler görülýär. Valyuta alyş-çalyş işleri bilen meşgullanýanlara il arasynda dollarçylar diýilýär. Sebäbi olaryň esas çalyşan valyutasy Amerikan dollary bolup durýar. Emma Türkmenabadyň adarlaryna valyuta söwdasyny edýänler dollardan başga özbek somuny we rus rublaryny hem çalyşyp berýärler. Şol sebäpden hem olaryň hyzmaty käder ilat üçin döwlet bankynyň ýerini tutýar diýse de bolar. Häzirki wagtda aýdylmagyna görä bir Amerikan dollaryny olar 6 manat 40 tengeden satyn alýarlar we ilata 6 manat 80 tengeden satýarlar. Emma soňky 2 hepdede olaryň iş ören kynlaşany meňdeýär. Saýatlaryň ören gurulmalaryna görä häzir bazarlaryň içine valyuta söwdügärlerine garşy çäre görmek üçin raýa deşigindäki polisiýa işgärleri goýberilýär. Eger olar valyuta çalışıp duran wagty tutulsa, pullar alynýar we adyndan 1000 manat jerime tölemeli bolýarlar. Gözü bilen görenler polisiýanyň adamlarynyň hamala pul çalışmakçy bolýan kişi bolup eýen bir näçe adam tutanlyklaryny hem aýdýarlar. Şol sebäpden hem häzir adatça şol bir belli ýerlerde durýan valyuta söwdügärler bazaryň hiç ýerini görünmeýär. Ýöne bu gara bazardaky valyuta söwdasynyň dol ýatanlygyny aňlatmaýar. Valyutaçylaryň käbir öz işini gizlinlikde dowam etdirýär. Ýöne gorkusyna bir işi häzirlikçe beýleden adamlaryň hem bardygy aýdylýar. Meniň dollarçy tanışym bardy. Häzirki ýagdaýlar sebäpli ol öz işini goýdy. Sebäbi ol öz howpsuzlygyndan ala diýär. Polisiýany tutup jerime saldy we pullaryny aldy. Ýene bir gezek gaýtalan ýagdaýyny onu azatlykdan mahrum etjekdikleri barada duýdurulanyny hem gurrun berdi diýip 40 ýaşlaryň nak türkmen awatly asyray diýär. Adatlyk radiosu bilen söhbetde şolan lewaplylaryň aýtmaklaryna görä, valyuta söwdügärlerine diňe bazarynyň töweregine däl, eýtem öz öýlerini daş töweregine hem garazdan işgärler polisiýa işgärleri tarapyndan gözegçilik edilýär. Käbir valyutaçylaryň bolsa öýlerine baryp barlygy geçirilendigi hakynda hem maglumat bar. Bu hil barlygyň netijesinde öýünden dollar ýa başga bir valyuta tapylan adamlaryň tutulan pullary tutuşlugyny hökümetiň haýyryna geçirilýär. Şeýle dolary polisiýa bölümüne alyp gidip valyuta nereden alındygy nädip we nereden gazananlygy barada düşünür şazdyrýarlar. Valyuta alyş-çalyş işleri bilen meşgullanýanlara ýakyn çeşmeleriň aýdýan sözlerine görä, öýi barlanan adamlaryň öýlerine gözegçilik kameralar gurnulan bolsa, onda dollarçylaryň öýüne gelenler hem ýekänme-ýekän polisiýa bölümüne çagyrylyp sorag edilýär. Olara esasan valyuta çüýüniň öýüne näme üçin bardyň, näme tanışlygyň bar diýen ýaly soraglary berýärler we düşünür şazdyrýarlar. Dollarçylara salynýan jerimeleriň möçberiniň käk halatda 4000 manada senli ýetýän üsüni olaryň daşary ýurtma arkaly awtulaglarynyň hem hökümet taýyryna geçirilýändigi aýdylýar. Gowşan maglumatlara görä polisiýa işgärleriniň dollarçylaryň garnaşlaryny bazaryň içinde udokdan el telefonlary bilen wideoga düşüren halatlar hem bolupdyr. Pul käňdir öýdüp dollarçylaryň ýagyt köpelýär. Cinayetçilerden başka kadar kuvvetli inni polisiyanın işgarlar hem gizliyinlikte idarlap başladılar. Bu bizim için katı orkulleyip en doğrular tüvdatı bilen meşhurlanan Türk münavatlı 45 yaşlarına Serdar Adatlı Radyosu'na etti. Mälim bolsa ýaly Türkmenistanyň valyuta alyş çalyş operasiýalaryna girilen çäklendirmeler oktýabr aýyna bir dollaryň gara bazardaky narhynyň 8 manada çenli baryp ýetmegine getirdi. Emma noýabryň başynda gara bazardaky dollaryň 6 manat 20 çenge çenli arzanlanyny bu arada habarlar ýaýrady. Bu habar Türkmenistanyň Merkez Bankynyň käbir telekeçilere valyuta çalyşmak mümkinçiligini döredin bu aradaky maglumatlaryň ýanyna gabat geldi.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Emlek tüccarı Donald Trump Birleşen Ştatlaryň nowatdaky prezidenti wezipesine saýlanandan 2 gün soň Russiýaly garaşsyz siýasy analitikler munyň iki taraplaryň gatnaşyklary üçin nämäniň aňladýandygy dogrusunda pikir çakyşdyrdylar. Trumpın Rus prezidenti Vladimir Putin'i has az tanqit etmeginin mümkindigi ve Obama'dan tapawutlykda Moskva bilen ilalaşykları bağlaşma has islegli dygwaradaky alamatlara garamadan ol bir sır görnüşünde saklanyp galýar. Azat Europa Azatlyk radiosynyň Rus gullugy garaşsyz Rus analitiklerinden halkara gatnaşyklarynyň bu täze tapyrynyň potensial mümkinçilikleri ve howplary barada pikirlerini sorady. Oppozisyon siýasatçy Ilya Yashin bu arada şeyle deydi.
Rus propagandası ve Amerikan medyası Trump'a hamana ol Putin'in agentliğine yali atya da pikir dörüttü. Hem demokratların kandidatı Hillary Clinton'ın ve Putin'in saylavçuları bunun Putin'in yengisidigine. Yağın Kremlin Birleşen Ştatlardaki öz prezidentine yetenliğine ananyarlar. Emma bir Trump için ören ol problemi sebebi olunni özünün Putin'in kandidat değerliğini suud etmeli olar. Trump'ın bunu ne edip suud edecektiğini, biz onun hasiyetini, temperamentini ve adatı olmadık siyasi tecrübesini nazar alanmada da dine çaklayıp biliriz.
Dip orsiyetli oppozisyon siyasatçı Ilya Yashin aýtdy. Rusiýanyň Birleşen Ştatlardaky öňkü ilçisi ve Rus Dumasynyň daşary işler komitetiniň öňkü agzasy Vladimir Lukin täze Amerikan administrasiýasyna gaýtadan başlamagy mümkinçilik berilmelidigine inanýar.
Eger men biziň administrasiýamyzda bolsadym, onu men täze administrasiýa arasa sahypadan başlamak mümkinçiligini teklif etmegi çynlykly pikirlenerdim. Ýa-da öňkü ýalňyşlara we kimin dogry ýa-da ýalňyşdygyna üns bermeýän gatnaşyklary has möhüm meselelere global siýasatyň iň aýdy problemalaryna we iň pragmatik derejelerdäki iki taraplaryň gatnaşyklara gönükdirmegi teklif ederdim. Eger bu amala aşyrylsa, onu biziň diýaloga başlamagymyz üçin gowy mümkinçilik bolar. Emma munyň haýsy tarapa gitjekdigini kim bilýär?
Dip Vladimir Lukin aýtdy. Moskwanyň iqtisadiýet mekdebiniň professory Viktor Kualdin hem bu mümkin bolmasa-da biziň üçin iň gowdadyň arasa sahypadan başlamakdygyna inanýaryn diýär.
Ol ýerde Ukraina, Siriýa bar, ol ýerde esas soraw bar. Biz Birleşen Ştatlar dünýäniň esasy güýçli ýurt diýip kabul edýärmi ýa-da ýok? Şeýlede Birleşen Ştatlar biziň demirgazyk Ýewropadan başlap Günnäwer Aziýa çenli köp regional bäkwitli regional güýç çökmünni biziň kanuny gyzyklanmalarymyzda ikrar edýärmi? Bu meselelerden kaçıp bolmaýar.
Dip Moskwanyň iqtisadiýet mekdebiniň professory Viktor Kualdin aýtdy. Siyasi analitik Stanislav Bilkovskiniň aýtmagyna görä, esasada Trump-Putin summitiniň geçirilip-geçirilmedigi däl. Esasada onuň gün tertibiniň nämedigine we onuň netijeleriniň nähil boljakdygyna bagly.
Men Donald Trump'ın yerli meseleleri babatda Rusya käbir anyk eglişikler edip biljekdigine ananýaryn. Şeýle de men Trump'ın işogur hökmünne her bir adam bilen alalaşyga gelmäge öwrenşenligi bilen hem alalaşýaryn. Emma biz Trump'ı öňünden çak edip bolmaýanyny barada hakykaty gözden sypdyryp bilmeriz. Trump özünün Rus agenti dygwarydaky pikirlerden saplanmaly bolar. Ol haýsy usul bilen munyň daşyndan aýlanmaly bolar. Bu olsa Rusya yakımlı ya da yakımsız karışılmadık yağdayları getirip biler.
Dip siyasi analitik Stanislav Bilkovski aytdı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada azatlığı maglumat bermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliyinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com.
Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi. Demirgazak Awganistanyň Mazar-i-Şerif şäherinde düýün akşam jeňçiler ulag bomba partlatdy. Bombaly hüjüm Germaniýanyň Mazar-i-Şerifde ýerleşen konsulxanasyna gönükdirilipdir. Partlayıcı maddadan dolayı kamal kısımlı yük ulağı canının geçen hücumçı Germaniyanın konsulxanasının binasına sürüptür. Vaka dün akşam yargıyca yüz verdi. Bombalı hücumda asude ilat hem ulu ziyan yetti. Konsulxananın kolayında yerleşen ençeme bina veyran buldu. Hücumun cevap karşılığını Taliban öz üstüne aldı. Şu varadaki reportaj bilen men Şaymer'den olum radi sizi Kabul'dan tanıştır yarın. Malık velayetinin velayet genişinin başlığının orun masari deputat Şicayeddin Şican'ın Azatlık Radyosu'na aitmağına göre partlama has güyüşlü bulubdur. Ulağ bomba hücumunun zarbasından vakanın bulun yerinin daş tuğrağında yerleşen binalarım uyran bulubdur. Bombalı hücumdan asude ilat ziyan çekti. Hazretçeli 4 adım ölümlük varada bizde malumat var. 150 gole adam yaralandı. Yaralanların kaverinin sağlık yağdı ağır. Ölülerin sanının artmağı ahmal. Halkın mal emlakını da partlamada ulu zeper yetti deyip deputat belledi.
Tijara qawiyin 4-5 kilo sahani tartib qo'shiladi. 150 kishi zaxmi bo'lgan, 4-5 nafar ham shahid bo'lgan.
Mazar-i-Şerif şehrinde Türkmenler, Özbekler hem yaşayar. Onların dukanları ve iş yerleri var. Bombalı hücumun amala asırların yerinin kolayında Türkmenlerin yaşayan mahalleleri yerleşer. Deputatın aydışıça Özbek Türkmenlerden vakada yer alalılar var. Halkın üyücayına ziyan yetiptir. Dukalların dervizesi yumurluptır. Dukalların içindeki haritler zayelanıptır. Türkmen Özbekleri yetin ziyanam ulu. Onun cikmeciği derine geçirilenden sonra belli olur deyip deputat Şicayeddin Şica aytti. Bu teröristik hücum diplomatik zonada amala aşırıldı. Hücumda ençeme konsulxananın cayına ziyan yetiptir. Mazar-i-Şerif şehrinde Türkmenistan'ın hem konsulxanası var. Balık velayetinin velayet genişinin başlarının orun basarı deputat Şicayeddin Şica'nın Azatlık Radyosu'na aydışına karanda Türkmenistan'ın konsulxanası vakanın yüz veren yerinin 5-6 kilometr uzağında yerleşer. Şu sebepten Türkmenistan ile Özbekistan'ın Mazar-i-Şerif'teki konsulxanasına ziyan yetmendir.
Türkmenistan konsulliyanları takriben 5-6 kilometre oladan fasılası var. Darvazı taş kurbanga konsulliyeli Özbekistan'a Türkmenistan.
Germaniyeli diplomatlara bombalı hücumda ziyan yetip yetmendiği barada henüz malumat verilmedi. Yöne Nemis eskerleri bir hayatı adamı atıp öldürüptür. Germaniyanın konsulxanasının binasının ön tarafının hücumda yıkılandığını deputat bildirdi. Konsulxananın işgarlarına da ziyan yeten olmağının ahmaldığını deputat öne sürdü.
Germaniyanın konsulxanası komulan bir kısmata tahrip bölgen, durladan ham duvarsadan ketken bölse gerek.
Bombol hücumun cevapkarçiliğini Taliban öz üstüne aldı. Kunduz vilayetinde hava hücumunda bulun Asude İlat'ın ölümünün ağrını almak için terör hücumun amala aşırılandığını bildirdi. Demirgazık Afganistan'da bir Moğolay Nemis harbileri yerleşiyor. Kunduz vilayetinin hem aeroportunda Germaniyeli esirler var.
Hormatly radio dinleyicileri, şunun bilen habarlar gündeligimizin şu günkü sanını geçirip gutaryarys.